В миналото предаване говорихме върху погребението на Спасителя върху гроба на Йосиф. Това беше края на глава 19. Започнахме и глава 20. Разгледахме възкресението на Исус, появяването му пред Мария. Сега продължаваме да изучаваме тази глава, която бе наречена от нас в миналото предаване глава на Възкресението. Защото Възкресението е същността на християнската ни вяра. Мария Магдалена дохожда и известява на учениците, че видяла Господа и че Той казал това. А вечерта на същия ден, първият ден на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред и каза им: «Мир вам!» Евангелие от Йоан, глава 20, стихове 18 и 19. Тази група мъже се разпръсна, когато той беше разпънат, но сега очевидно се бяха събрали отново и се бяха скрили в една стая, понеже се страхуваха. Вратите бяха затворени, което всъщност означава, че са били заключени. Може би сте забелязали, че когато свръхестественото докосне естественото, обикновеното послание е «Мир вам» или «Не бой се». Неговите думи към тях, когато неговата божествена природа докосва тяхната човешка природа, са «Мир вам». Това е мирът, който идва от това да бъдеш оправдан чрез вяра в нашия Господ Исус Христос, което ни дава мир с Бога. Ние виждаме, че те го познаха, щом го видяха. Тези мъже бяха изплашени, разбира се. Той се появи в своето прославено тяло и влезе в стаята, когато вратите бяха заключени. От тук научаваме, че неговото прославено тяло не подлежи на законите в тази материална вселена. И като рече това, показа им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. Глава 20, стих 20. Макар и той да е в прославеното си тяло, там все още присъстват белезите от пироните и прободените ребра. Има странна прилика с тялото, което беше приковано на кръста. Белезите останаха. Аз не мисля, че по нашите тела ще има белези в нашето, по време на нашето възкресение. Според мен белезите бяха останали от неговото тяло, защото това бяха белези, които той понесе заради нас. Той беше наранен и белязан, за да може ние с вас да бъдем представени без петна или бръчки пред него. Той взе нашият грях и това ще бъде доказателството за през цялата вечност. И Исус пак им рече: «Мир вам! Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас». Глава 20, стих 21. Изглежда на пръв поглед, че Господ просто се повтаря тук. Тук той обаче говори за различен мир. В стих 19 това беше мирът на изкуплението, мирът с Бога. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви дам почивка. Това е почивката на изкуплението, мирът на изкуплението. Има и друг вид мир. Това е мирът на тези, които са в общение с Бога и вършат Неговата воля. Това е мирът, описан в Евангелие от Матея, 11 глава, 29 стих. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си. Изкуплението вече е завършено. Сега Христос ги праща в света, също както и Отец изпрати Него в света. Той беше споменал това по-напред в своята молитва. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. И като рече това, духна върху тях и им каза: «Приемете Святия Дух». Йоан, 20 глава, 22 стих. Този период от историята е преход между закона и благодата. Има един интервал от време в живота на тези мъже и в служението на Господ Исус Христос между Неговата смърт и възкресение и денят на Петдесетница. Това е едно уникално време в историята. Нашият Господ им беше говорил за молитвата в Лука 11. Той им беше казал, че ако искат, ще им бъде дадено. В стих 13 на същата глава той им показва, че говори специално за дара на Святия Дух, който Небесният Отец ще даде на тези, които поискат от Него. Доколкото можем да твърдим със сигурност, те никога обаче не поискаха. В 14 глава от Йоанна, 16 стих, Исус казва: «И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител». Истина е, че Симон Петър показа някакво духовно разпознаване, когато каза, че Исус е Христос, но само след няколко минути започна да увещава Исус да не отива на кръста. Вярвам, че в момента, когато Господ духна върху тях и каза: «Приемете Святия Дух», тези мъже бяха обновени. Този израз «духна върху тях» се появява само още веднъж в Библията. В Битие Бог вдъхна в Адам жизнено дихание. Вярвам, че тук Исус Христос вдъхна в тези мъже вечния живот, като им даде Божия Дух. Той ще им дава сила и сигурност в този период от време между Неговото възнесение и идването на Святия Дух на Петдесетница. На Петдесетница Святия Дух ще дойде и те ще бъдат кръстени в Него да съставляват тялото на Христос. Така също ще се изпълнят със сила от свише. От този момент до сега Святия Дух е в света. Той обитава вътре във вярващия и кръщава всеки вярващ в тялото Христово. Исус продължава, като им говори в 23 стих: «На които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са». Това е един важен стих, който много често е бил разбиран погрешно. Джон Калвин пише: «Когато Христос нарежда на своите апостоли да прощават грехове, той не им предоставя правдата, която принадлежи единствено на Него. Само Той може да прощава грехове. Той само им заповядва в Негово име да прокламират прощението на греховете». Никъде в книгата «Деяния на апостолите» не откриваме нито един случай, в който някой от апостолите да е прощавал нечии грехове. Но виждаме, че те наистина отиваха навсякъде и прокламираха прощението на греховете. Тези, които са изпитали прощението на греховете, знаят какво е прощение. Дори и Бог не може просто своеволно да прощава грехове. Прощението на греховете е само и единствено чрез кръвта на Исус Христос. В Стария Завет прощението на греховете бе основано на факта, че Христос ще дойде и ще умре. Така Бог спасяваше на кредит в Стария Завет, докато Христос дойдеше и платеше наказанието. Днес Бог прощава греховете ни, когато вярваме, че Христос умря за тях. Как можем ние с вас да прощаваме грехове? Ние можем да споделяме благовестието. Това е по-великото дело, което трябва да вършим. Когато някой се обръщаше и повярваше в Исус, докато той беше на земята, това беше чудесно. Но това, което е невероятно, е, когато вие или аз просто споделяме Божието Слово и някой се обновява, новоражда и става ново създание в Христа Исуса. Прощаването на греховете се случва, когато прокламираме Евангелието на Божията благодат. И това е най-славната привилегия днес. Но имаме и отговорност. Ако не проповядваме благовестието в света, греховете няма да бъдат простени. Ние жънем наказанието за годините, в които не сме проповядвали Евангелието. Помислете, ако всичките хора, които сме загубили, които са загинали по пътищата от происшествие или по различни причини, ако те бяха спасени, какво щеше да бъде сега? Ние имаме единственото средство, което може да донесе прощение на света. И това е Евангелието на Господ Исус Христос. А Тома, един от 12-те, наречен близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Глава 20, стих 24. Ние само можем да предполагаме, защо Тома не е бил там. Изглежда ни, че той е като един вълк единак и човек пълен със съмнение. Той виждаше нещо винаги негативно в различните ситуации. Може би другите 10 ученика оживено са говорили за това, че Исус е възкръснал от мъртвите, а Тома не е искал или не е можел да повярва. На първо място, може би той винаги се е чувствал пренебрегнат от останалите. Той никога не е бил канен и не е бил между първите трима, които са били с Христос. Той канеше трима от учениците си винаги на по-специалните моменти и случаи, да се молят заедно с него, там на Гецимания, на планината на преображението, когато е влизал да изцелява в различните домове. Тома е бил като че ли по-настрани. Може би той се е чувствал малко пренебрегнат. Така е често и с много от нас. Понякога в човешки си стремеж ние се сравняваме с други хора и като се чувстваме, като че ли се чувстваме с втора ръка. Може би има друга причина. Може би той е отсъствал, защото е изследвал възкресенията на различни християни или светии, които възкръснаха по време на Христовата смърт и се явиха след неговото възкресение. Когато той чува вестта за възкръсналият Спасител, той е търсил обяснение на различните свидетелства и случаи. С какво Христовото възкресение е по-различно от това на останалите хора? И той е търсил някакво реално обяснение. Ние не знаем със сигурност причината, но просто той отсъствал. Затова другите ученици му казаха: «Видяхме Господа», а той им рече: «Ако не видя на ръцете му раните от гвоздите и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам». Евангелие от Йоан, 20 глава, стих 25. Какво ще кажете, не е ли това чиста проба съмнение? Той има достатъчно доказателства, за да повярва, но той не го прави. Приятели, ако израстваме в благодат, трябва да се събираме заедно с останалите светии и да израстваме заедно с тях. Вярвам, че ще трябва да споделяме това, което научаваме от Божието Слово. Посланието към Евреи, 10 глава, 25 стих, ни увещава: да не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. И подир 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред и рече: «Мир вам!» Тогава каза на Тома: «Дай пръста си тука и виж ръцете ми, и дай ръката си и тория в ребрата ми, и не бъди не вярващ, а вярващ». Тома в отговор му рече: «Господ мой и Бог мой!» Глава 20, стихове 26-28. Не е записано дали той наистина е протегнал ръка, за да го докосне. Сигурно не е било нужно. Знам, че днес има много хора, които казват: «Ако само мога да го видя, ако само мога да го докосна, тогава ще повярвам». Проблемът обаче не е в липсата на достатъчно доказателства за смъртта и възкресението. Проблемът е в човешкото сърце. Бог ще откликне на искреното съмнение на човека. Но той няма да се занимава с нечестни съмнения. Много хора казват, че не могат да вярват на Библията. Твърдят, че проблемът им е интелектуален. Но, приятели, хората не искат да вярват на Библията заради проблеми от морално естество. Преди време един човек ми каза, че не можел да повярва в Стария Завет. По-късно се разбра, че той живеел в прелюбодейство. А Стария Завет казва: «Не прелюбодействай!» Той не искаше да вярва на Стария Завет. Но Бог винаги е готов да откликне на едно честно сърце, което се съмнява и което търси. Няма да откриете обаче никъде по-силно свидетелство от това, което Тома даде за Господ Исус. Това е една от най-големите изповеди в Библията. За един юдеен да каже: «Господ мой и Бог мой», това е било наистина кулминационен момент. Това излиза от устните на съмняващия се Тома. Исус му казва: «Понеже ми видя Томо, ти повярва. Блаженни уния, които без да видят, са повярвали». Има специално благословение върху нас днес, които вярваме в доказателствата за Христовата смърт и възкресение. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тая книга. А ти са записани, за да познаете, че Исус е Христос, Божият син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Глава 20, стихове 30 и 31. Това е ключът към Евангелието. Господ извърши много други неща, които не са записани. Той изцели множество хора. Йоанн има предвид, че той извърши и много, много други неща след своето възкресение, които не са записани. Той е подбирал нещата, за да запише най-важното в това Евангелие. Подбрал е материала, който да включи в своето Евангелие, понеже имал определена цел в предвид. Йоанн не целеше да напише биографичен очерк за Исус Христос. Той дори не се опита да попълни онези аспекти от живота на Христос, липсващи от другите Евангелия. Той написа нещата така, че всички ние да можем да познаем, че Исус е Христос, Божият син, и като вярваме, да имаме живот в Неговото име. Преминаваме към изучаването на следващата глава 21. В тази глава 21 е епилогът. Вярвам, че след като Йоанн е написал своето Евангелие, той е добавил пролога и епилога. Ще си говори за прославянето, за това, че той е Господ на нашите сърца. Той мотивира нашето служение, нашите умове. И незнанието не ни извинява от служение. Има три случки в тази глава. Там се разказва за случая с риболова на Галилейското езеро. Тук Господ Исус е разкрит като Господ на нашата воля, като направлява служението ни. Втората случка е закуската на брега на езерото. Там се показва Исус като Господ на нашите сърца и това, че любовта ни към Него трябва да е мотивът в служението ни. Третият случай е, когато Исус пророкува за смъртта на Симон Петър. Тук Господ е разкрит като Господ на нашите умове и се показва това, че липсата на знание, както и промяната в обстоятелствата, не е извинение за служение. И цялата глава ни разкрива, че възкръсналият Исус е наистина Бог. Подир това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро и ето как им се яви. Там бяха заедно с Симон Петър, Тома, наречен близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Зеведеевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър им казва: «Отивам да ловя риба». Казват му: «Ще дойдем и ние с тебе». Излязоха и се качиха на ладията, и през оная нощ не уловиха нищо. Глава 21, стихове 1, 2 и 3. Това малко Галилейско езеро е толкова свързано със служението на нашия Господ и преди, и след Неговото възкресение. То е едно близко и познато място за тези мъже. Той им беше казал да отидат в Галилея и там той ще ги срещне. Те бяха отишли там и го очакваха. Това е една невероятна групичка. Това можем да наречем събранието на проблемните деца. Ето го Симон Петър. Ревностен, но все пак недостатъчен. Отзивчив и с отворено сърце, но отдалечаващ се от Господа. Той е импулсивен, прибързан и същевременно предан и любящ. След това виждаме и Тома, този невероятен скептик, който има въпросителен знак вместо ум. Натанаил, шегаджията, който също се съмняваше в началото. Синовете на гърма Яков и Йоан, и още двама, чието имена не се споменават. Много често можем да видим в някои от тези хора нас самите. В отделни моменти ние приличаме на един или на втори от тези проблемни деца. Много авторитетни коментари осъждат тези мъже за това, че са отишли да ловят риба. Господ обаче не ги смъмра за това, когато се появи пред тях. Те бяха в Галилея по Негова заповед. Беше пролет, сезонът на Пасхата. Топли ветрове от юг набраздяваха водната повърхност около бреговете на езерото и образуваха зайчета по вълните. Хълмовете наоколо бяха зелени и целите покрити с диви цветя. Те, може би, са чакали и чакали Господ да дойде. Петър е сигурно този, който е станал нетърпелив и след като известно време е ходил назад-напред и гледал нагоре-надолу по брега, сигурно е казал: «Отивам да ловя риба». И другите шестима са се присъединили. Те ловували цяла нощ, но нищо не уловили. Това може би е единствената истинска рибарска история, разказвана някога. Доктор Скот го нарича провалът на експертите. Тези мъже ловуваха цяла нощ и нищо не ловиха. Те бяха неспокойни преди това, а сега бяха неспокойни и объркани. Лесно е да ловиш риба, когато успяваш да уловиш нещо, и е трудно, когато не успяваш. Те знаеха как да ловят риба. Това беше техния занаят, но през тази нощ това беше неуспех. Но това беше част от Божият план и цел за тях. След като настъпи утрото и сигурно е било невероятно красиво и славно утро на Галилейското езеро, а като се съмваше вече, Исус застана на брега. Учениците обаче не познаха, че е Исус. Евангелие от Йоан, 21 глава, стих 4. Това беше съвсем нормално. Той беше в своето прославено тяло и можеше да бъде разпознат, но те бяха доста навътре в езерото, а и рано сутринта не е лесно да разпознаеш хората по брега. Исус им казва: «Момчета, имате ли нещо за ядене?» Отговориха му: «Нямаме». Глава 21, стих 5. Думата за момчета звучи почти като господа. Това не е умолително название като дечица в посланията на Йоан. Отговорът им е едно лаконично «нямаме». Удивително е колко категоричен може да бъде някой и колко малко някой обича да говори за своите неуспехи. Те му отговарят, но не искат да говорят за това. Ако бяха хванали някакви риби, те сигурно биха му показали колко са големи. Това е въпросът, който той със сигурност ще запита всеки един от нас някой ден. Хвана ли нещо? Какво направи за хората там, долу на земята? Надявам се, нашият отговор да не бъде като техния. Не, не хванахме нищо. Надявам се, че всички ние ще се изправим с достоинства пред Него един ден. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер проследихме появяването на възкръсналият Господ пред учениците и пред Тома. Разгледахме някои от съмненията, които бяха причина той да отсъства. Започнахме и епилога на това Евангелие. Започнахме и последната глава, която ще продължим и в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!